Шадвал спав і бачив сон, як він вознісся над пасовищем. У центрі пасовища люди зібрали купу хмизу і сухих гілок. З купи вертикально стирчить дерев'яна палиця. На траві довкола стоять чоловіки, жінки і діти з блискучими очима і розпашілими щоками. Усі чекають на видовище, настрій схвильований і піднесений. Раптове збурення. 10 чоловіків проходять крізь пасовище, ведучи красиву і гідну жінку. Вона середнього віку і в молодості, певна, мала неабияку вроду. Слово «ловка» чомусь проривається до Шадвалових думок крізь сон. Процесію очолює рядовий АМВ Ньютон Пульціферій. Ба, це не Ньют, це старший чоловік, одягнений у чорну шкіру. Шадвел із гордістю впізнає давній однострій майора АМВ. Жінка залазить на вогнище, притуляється до стовпа спиною і обхоплює його руками. Її прив'язують, запалюють вогнище. Вона щось говорить до натовпу, але Шадвел не може розрізнити слова. Натовп насувається все ближче до неї. «Відьма», – думає Шадвел. «Вони спалюють відьму». На душі стало тепло. Так заведено, так і має бути, хоча… Тепер вона дивиться прямо на нього і каже… «І ти також узрі, старий і вирядений дідугане!» Хоча вона ж зараз помре, її спалять насмерть. І Шадвел зрозумів у своєму сні, що це жахлива смерть. Язики полум'я підбираються все вище. Жінка підводить погляд. Вона дивиться просто на нього, хоч він і невидимий. Вона посміхається. А тоді все вибухає. Гримнуло. «Оце так грім», – подумав Шадвел, прокинувшись. Він не міг позбутися відчуття, що за ним стежать. Він розплющив очі і нарахував 30 скляних очей, що стежили за ним з різноманітних поличок у будуарі мадам Трейсі, пришиті на різноманітні іграшкові обличчя. Він подивився кудись інде і зустрів поглядом очі, що пильно в нього вглядалися. Свої власні очі. «Біда». З жахом подумав він, очі – цей позатілесний досвід, коли сам себе бачиш збоку, от і настав мені каюк. А він став енергійно загрібати руками перед собою в надії доплисти до власного тіла, а тоді, як і мало б бути, щось клацнуло, і він знову був у своєму тілі. Шадвел видихнув і замислився, навіщо кому-небудь розташовувати дзеркало на стелі спальні? Спантеличено похитав головою. Вибрався з ліжка, взув чоботи і насторожено підвівся. Чогось бракувало. Цигарки. Глибоко з кишені він роздобув бляшаний кисет і став ладнати самокрутку. Все це через сон. Шадвел не пам'ятав, що саме йому снилося, але все одно почувався кепсько. Запалив цигарку. І тоді побачив свою праву руку – зброю масового знищення. «Зброю кінця світу!» Він показав пальцем на одноокого ведмедя на камінній поличці. «Пах!» – сказав він і хрипко хихотнув. Він не звик до хихотіння, тож повернувся на звичайну територію і почав кашляти. Треба було щось випити. Бляшанку солоденької згущенки. «У мадам Трейсі точно є!» Він полишив її спальню і попрямував у бік кухні. Коло кухонних дверей він призупинився. Вона розмовляла із кимось. Із чоловіком. «Отже, і що тепер ви накажете мені з цим робити?» – запитала вона.
«Це ж сором, гніздо розпусти!» – бурмотів про себе Шадвел.
Певно, один із тих її телефонних дзвінків. «Якщо сказати зовсім відверто, подруга моя, плани мої на цю мить дещо розмиті». Всередині у Шадвела похололо. Він продерся крізь завісу з бісеру і влетів на кухню з криком.
«Содоми Гомора! Варто на хвильку задрімати, як тут гвалтовні дії чиняться! Лише через мій труп утробав!»
Мадам Трейсі підвела погляд і всміхнулася. На кухні нікого не було.
«Де він?»
«Хто?» – запитала мадам Трейсі.
Він! Я чув голос! Я чув, як якийсь південний гомик тобі говорить непристойності!»
Мадам Трейсі відкрила рот, і голос відповів. «Не просто якийсь південний гомик, сержанте Шадвеле, а той самий південний гомик!» Шадвел впустив сигарету. Підняв праву руку, яка трохи тремтіла, і випростав її у бік мадам Трейсі.
«Демон!»
«Зовсім ні», – продовжила мадам Трейсі голосом демона. «І я знаю, на що ви чекаєте, сержанте Шадвеле. Ви зараз думаєте, що голова цієї пані почне обертатися довкола своєї осі, і вона почне блювати гороховим супом. Але ні, я не демон. А вам дуже рекомендую прислухатися до того, що я зараз розповім».
«А от зузьки, демонське поріддя, я не буду прислухатися до твоєї пекельної брехні. Чи здатен ти втямити, що це таке? Це рука! 5 пальців, один великий! Я вже зранку вигнав одного такого, як ти, второпав. Забирайся з голови цієї доброї жінки, а то для тебе кінець світу настане!»
«У цьому і проблемка, пане Шадвеле», – сказала мадам Трейсі своїм власним голосом. «Кінець світу. Для всіх. Оце проблемка. Пане Зарафаїл якраз мені про це розповідав, тож перестаньте дуркувати, пане Шадвеле, присядьте, випийте трохи чайку, і він вам теж розповість».
«Не буду я дослухатися до його диявольських спокус, жінко!»
гнув своєї Шадвел. Мадам Трейсі сміхнулася. «Припиніть, дурнику. Будь-чому іншому він ще міг би протистояти. Він сів, але руку не опустив». Дорожні знаки, погойдуючись, сповіщали, що рух автомобілів у південному напрямі було зупинено, а помаранчеві гриби конусів скеровували автомобілістів на північ. Інші знаки закликали знижувати швидкість до 40 км на годину. Поліційні машини, червоно-білі вівчарки, заганяли водіїв, наче стадо овець. Четвірка байкерів проігнорувала всі знаки і конуси і продовжила свій шлях безлюдним шосе М6 на південь. Інша четвірка у них на хвості трохи стишила хід.
«Може, пригальмувати трохи, га?»
– запитав стильні чуваки. «Ага, може там затор попереду?» Підтримав його вступити в собаче лайно. Раніше відомий як всі іноземці, особливо французи – раніше відомий як речі, що не працюють як годиться, навіть після того, як по них гупнути. Так і невідомий як безалкогольне пиво. Недовго відомий як сороміцька особиста проблема. Раніше відомий як черепок.
«Ми ж інші 4 вершники апокаліпсису»,
– відказав ТТУ.
«Ми робитимемо те, що й вони. І в усьому їх наслідуватимемо».
І вони продовжили свій шлях на південь.
«Це буде новий світ лише для нас», – проголосив Адам. «У старому все завжди вже було спаскуджено до нас іншими, а тепер ми позбудемося інших і почнемо все спочатку. Круто ж буде, ага?»
«Припускаю, ви знайомі з книгою «Об'явлення», – запитала мадам Трейсі голосом Азарафаїла.
«Агась», –
кивнув Шадвел. «Хто ж не був?» Знайомство з Біблією Шадвел розпочав і закінчив книгою «Вихід», 18-м віршем 22-го розділу, який стосується відьом, заставляння їх живими і причин, чому ні. Одного разу він зазирнув далі, на вірш 19-й, що стосувався вбивства скотоложників, та вирішив, що це поза межами його юрисдикції.
«Тоді, звісно ж, ви чули про Антихриста?»
«Агась!» –
кивнув Шадвел, пригадуючи одне кіно, яке йому все з цього приводу пояснило. Скляні шибки випадали з вантажівок і відрізали людям голови. Жодних тобі відьом. Він заснув на сеансі.
«Антихрист живе на землі прямо зараз, сержанте. Він принесе Армагеддон, судний день, навіть якщо він сам цього не відає. Небеса та пекла готуються до війни між собою, і у всіх буде купа клопоту.
Шадвел щось пробурчав.
Я не маю прямих повноважень діяти в цій ситуації, сержанте, але я впевнений, що ви зі мною погодитеся. Жодна розумна людина не буде стояти осторонь, коли цей світ знищують. Я не помиляюся?
Агась, певно.
Відказав Шадвел, посьорбуючи згущене молоко з проїжджавілої бляшанки, яку знайшов під раковиною мадам Трейсі. Тоді залишається тільки одне. І ви – єдина людина, на яку я можу покластися, сержанте Шадвеле. Антихриста потрібно вбити. І це мусите зробити ви. Шадвел насупився.
Мені жодних наказів про це не давали. АМВ вбиває тільки відьом. Таке правило. Ну, ще демонів та бісів, звісно.
Але ж Антихрист більше, ніж просто відьма. Він саме відьомство. Найголовніший відьмак з усіх.
А чи буде його позбутися складніше, ніж, скажімо, демона?
Настрій Шадвела почав поліпшуватись. Не вельми складніше. Відповів Янгол, який демонів завжди позбувався дуже прозорим натяком. Мовляв, у нього з Рафаїла купа роботи, і подивись, на котра вже година, я і не підозрював, що вже так пізно.
Краулі завжди розумів натяки. Шадвел оглянув свою праву руку і посміхнувся. А тоді подумав і запитав.
А в Антихриста цього скільки в нього сосків?
Мета виправдовує засоби, подумав Азрафаїл. А добрими намірами вимощена дорога до пекла.
Це неправда. Дорога до пекла вимощена замороженими тілами торгівельних представників. На вихідних малі демонята полюбляють влаштовувати там ковзанку.
Тож він весело і переконливо збрехав.
Достобіса, еліку їм не даси. Порівняно з ним Діана з Ефесу сосків немає взагалі. І знати не хочу, хто ця ваша Діана. Але якщо він відьмак, а скидається на те, що він відьмак, то сержант АМВ до ваших послуг.
Чудово, сказав Азрафаїл вустами Трейсі. Не хотілося б мені нікого вбивати, сказала сама пані Трейсі. Та виходить, що в нас зовсім немає вибору. Або помре цей чоловік, Антихрист, або всі ми. «Саме так, подруга моя», – відповіла вона. «Отже, сержанте Шадвеле, ви маєте зброю?»
Шадвел потер лівою рукою праву, стискаючи і розтискаючи кулак.
«Агась, оце от!»
Він підніс два пальці до губ і тихенько на них дмухнув.
«Пауза. Ваша рука?» – перепитав Янгол.
«Агась! Страшезна зброя! Схарапудився, чертяко!»
«А чи є у вас щось, так би мовити, матеріальніше? Якщо щодо золотого кинджалу Мегідо або заточки Калі?»
Шадвел похитав головою.
«Маю шпильки. І ще маю громобій повковника МБ. Не будете їсти з кров'ю, не будете ворожити і не будете чарувати драмріпла. Може зарядити в нього срібні кулі».
«Не думаю, що це допоможе. Це проти перевертнів працює».
«Часник?»
«Вампіри».
Шадвел знизав плечима.
«Агась. Ну і ладно. Однаково ніяких таких куль у мене й нема. Та громобій вистрілить будь-чим. Зараз принесу».
І він вийшов із кухні, так і не в змозі второпати, нащо йому та інша зброя. У нього ж є рука.
«А тепер, подруга моя, – сказав Азрафаїл, – поговоримо про засіб пересування. Припускаю, у вас таке є». «О, а як же?»
У кутку кухні мадам Трейсі лежав рожевий мотоциклетний шолом із намальованим сонечником. Вона підняла його, вдягнула на голову і застібнула під підборіддям. Тоді пошуруділа у шафі,
Видобуло звідти 300 чи 400 поліетиленових пакетів, стосик пожовтілих газет і, зрештою, запилений шолом кислотно-салатового кольору з написом «Безтурботний наїзник». Подарунок 20-літньої давності від племінниці Петули. Шадвел уже повернувся з громобоєм на плечі і вражено на неї витріщався.
«Гадки немає, чого ви так дивитеся, Шадвеле. Моторолер припаркований унизу». Вона передала йому шолом. «А це вам треба втягнути. Це закон». «Я не знаю, чи закон дозволяє їхати на моторолері утрьох, навіть якщо двоє... одне. Але у нас надзвичайна ситуація, і ви будете в повній безпеці, якщо міцно триматиметеся за мене обома руками». Вона всміхнулася. «Оце пригода буде, правда?»
Шадвел зблід, щось пробурчав і одягнув зелений шолом.
«Що ви сказали, пане Шадвеле?» Суворо подивилася мадам Тресі.
«Я сказав, що хай би дідько вас усіх граборкою розкраїв».
«Щоб більше я не чула від вас такої мови, пане Шадвеле!» Насварилася мадам Тресі, а тоді випроводила його з квартири сходами вниз на Crouch End High Street до припаркованого старенького моторолера, готового повезти їх обох... трьох, куди їм треба.
Дорогу блокувала вантажівка. І гофроване залізо. І 10-метрова купа рибних опадів. З усіх заблокованих доріг, які коли-небудь бачив сержант, ця була заблокована найефективніше.
Дощ тільки погіршував становище.
«Чи дочекаємося ми коли-небудь тих клятих бульдозерів?»
кричав сержант у радіо. Відповідали йому. Щось ворухнулося коло його штанини, і він подивився вниз.
«Лобстери?»
Він підскочив, потім стрибнув, а потім роззирнувся і виявив, що стоїть на даху поліційної машини.
«Лобстери»,
повторив сержант. Їх було три десятки, деякі з них по півметра в довжину. Вони відправилися у мандрівку автострадою, а півдесятка зупинилися оглянути машину. «Щось не так, сержанте?» – запитала його напарниця, що стояла на узбіччі і записувала свідчення водія.
«Просто не люблю лобстерів», – похмуро відповів він, заплющуючи очі.
«Алергія.
Забагато кінцівок. Я просто посиджу тут, а ти мені скажеш, коли вони заберуться геть».
І він сидів на даху машини під дощем, а вода затікала йому в штани. Щось горкоче. Грім? Ні, звук не припиняється і навіть наближається.
Мотоцикли. Сержант розплющив одне око.
«Господи Ісусе!» Їх було четверо. І гнали вони за 150.
Він збирався був злізти, замахати руками, закричати, але ось вони вже проїхали повз і прямують до перевернутої вантажівки.
Сержант уже нічого не міг вдіяти. Він знову заплющив очі і дослухався до звуку аварії.
Ось вони наближаються, і ось... Шух, шух, шух.
А потім голос у нього в голові промовив...
«Я вас наздожену!»
«Бачили?» – запитав стильні чуваки. «Вони просто крізь неї промчали!»
«Ульот!»
– зрадів ТТУ.
«Якщо вони можуть, то й ми теж!»
Сержант розплющив очі. Повернувся до напарниці і розкрив рота. Напарниця пояснила.
«Вони справді! Вони просто крізь!»
Пух, 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 плюх.
Знову полився дощ із риби, хоча цього разу коротший. І причину його було набагато простіше пояснити. Над купою риби здійнялася рука у шкірянці. Колесо мотоцикла оберталося в повітрі.
Гарнюня, непритомнюючи, дійшов висновку,
що була одна річ іще гидотніша за французів. Це коли ти по шию в рибі і, здається, зламав ногу. Оцю річ по-справжньому варто ненавидіти. Він хотів повідомити ТТУ про свою нову роль в їхній четвірці, але не зміг підвестися. Щось мокре і слизьке заповзло йому в рукав. А трохи пізніше, коли його витягли з рибної купи, він побачив трьох своїх товаришів на ношах. Їхні тіла були накриті ковдрами з головою, і він зрозумів, що тепер уже нічого їм не повідомить. Саме тому їх не було у тій книзі об'явлень, що паця про неї стільки теревенів. Вони просто не доїхали. Гарнюня щось пробурмотів. Над ним нахилився сержант. «Краще не перенапружуйся, синку. Скоро приїде швидка».
«Послухай!»
– прохрипів Гарнюня.
«Це важливо. Чотири вершники апокаліпсису, вони такі мудаки, ті четверо!»
«Він марить», – вголос заявив сержант.
«А от і ніфіга. Я – люди по вуха в рибі!»
Виправив його Гарнюня і знепритомнів.
Система дорожнього руху в Лондоні в сотні разів складніша, ніж будь-хто може собі уявити. І надприродні впливи, демонські чи янгольські, ролі тут не зіграли ніякої. Свою роль зіграли географія, історія та архітектура. Ця складність загалом працює на користь людей, хоч вони ніколи в це не повірять. Лондон не створений для автомобілів. Якщо вже на те пішло, він не створений для людей. Він просто виник. І це викликало певні проблеми, а спроби їх розв'язати ставали новими проблемами 5, 10 чи сотні років потому. Найновішою такою спробою стало шосе М25 – кільцева автомагістраль навколо міста. І досі проблеми з нею були доволі тривіальними, наприклад, її моральна застарілість ще до закінчення будівництва, або релятивістські ефекти викривлення часопростору, через які корки зациклювалися самі на себе. Та саме зараз проблемою було те, що її не існувало. Принаймні, за мірками звичайного, людського простору. Водіїв про це не попередили, або вони шукали інші шляхи з Лондона, тож корок утворився у самому центрі міста і розповся у всіх напрямках. Вперше в історії вуличний рух в Лондоні паралізувало повністю. Місто перетворилося на один величезний затор. Теоретично, машина забезпечує страшенно швидкий спосіб мандрівки з місця на місце. Затори, з іншого боку, страшенно зручна нагода залишитися на місці. Під дощем, у сутінках, поки довкола вас оркестр автомобільних клаксонів все голосніше і пристрасніше грає дисонансну симфонію. Кроулі це набридло. Він використав час, щоб перечитати нотатки Азрафаїла, проглянути пророцтва Агнеси і дуже добре подумати. Загалом його висновки були такими. Перше. Гряде кінець світу. Друге. Кроулі з цим нічого не вдіє. Третє. Він станеться в Татфілді. Або, у всякому разі, почнеться там. А вже почавшись, він станеться скрізь. Четверте. Кроулі втрапив до чорного списку пекла. Не те, щоб пекло мало якісь інші списки. П'яте. Азрафаїл, наскільки можна було судити, вибув із гри. Шосте. Майбутнє було чорним, похмурим і страхітливим. У кінці тунелю світла не було. Навіть якщо й було, це був зустрічний потяг. Сьоме. Тому він може просто підшукати собі затишний ресторанчик і, поки кінець світу не настав, насвинячитися до повної відключки. Восьме. І все-таки... На цьому логічна конструкція його суджень розпадалася. Адже Кроулі у потаємних глибинах своєї душі був оптимістом.
Якщо і був у нього якийсь внутрішній стрижень, який допомагав йому здолати важкі часи, Краулі згадав 14 століття, то це незламна певність у тому, що він переможе, у тому, що Всесвіт за ним нагляне. Гаразд, отже, пекло дихає йому в спину, отже, землі приходить кінець, отже, холодна війна закінчилася, і їй на зміну приходить велика війна. Отже, він сам один стирчить проти цілого світу, немов фургончик із хіпі під марками Оуслі. Але шанс є. Варто лише опинитися в потрібному місці в потрібний час. Потрібне місце – Татфілд. Краулі був у цьому абсолютно певний. Частково завдяки книзі. Частково завдяки внутрішньому чуттю. На карті світу в його голові Татфілд пульсував, наче мігрень. Потрібний час до кінця світу. Краулі зиркнув на годинник. Він мав 2 години, щоб дістатися Татфілда, хоча зараз на нормальний плин часу навряд чи варто було покладатися. Краулі кинув книгу на пасажирське сидіння. Що ж, доведеться вдатися до відчайдушних заходів. За 60 років на Бентлі не з'явилося жодної подряпини, але до дідька. Він раптово розвернувся, завдавши тяжких ушкоджень капоту Рено 5, що стояв позаду нього, і виїхав на тротуар. Вімкнув фари і затис клаксон. Таким чином пішоходи знатимуть, що треба ховатися, а якщо сховатися не встигнуть, що ж, за пару годин усе одно не буде жодної різниці. Напевно. Можливо. «Гей-го!» Вигукнув Антон Краулі і натис на педаль газу. В офісі було 6 жінок і 4 чоловіків. На всіх столах по телефону і великому рулону з роздруком імен та номерів у стовпчик. Поряд із кожним номером – позначки. Вхідний чи вихідний дзвінок, успішне з'єднання чи ні. І найголовніше – готовий абонент поліпшити якість свого життя за допомогою теплоізоляції стін чи ні. Більшість їхніх співрозмовників готовими не були. 10 людей сиділи в тому офісі і годинами благали, вмовляли, обіцяли у пластикові слухавки з пластиковими посмішками. Між дзвінками вони ставили позначки, сьорбали каву і зачудовано дивилися на дощ, що стікав по шибках. Оркестр на «Титаніку» не полишав своїх місць до останнього, і вони не полишать. Бо якщо в таку погоду ти не зумієш продати склопакет – ти не зумієш його продати ніколи. Ліза Мороу якраз казала: «Пане, але якщо все-таки ви дозволите мені закінчити, так, пане, я прекрасно вас розумію, але дозвольте». І раптом, почувши, що абонент повісив слухавку, ну і сам пішов, придурку. Тоді вона також поклала слухавку і оголосила всім: «А у мене ще одна ванна». Вона постійно вигравала щоденні парі, хто витягне більше клієнтів з ванної. І їй залишалося всього 2 очки, щоб отримати щотижневу нагороду «Coitus Interruptus». Вона набрала наступний номер. Ліза ніколи не мріяла працювати в кол-центрі. Вона мріяла працювати гламурною телезіркою, але не збирала прохідний бал на випускних іспитах у школі. Якби вона краще вчилася і її взяла на роботу гламурною телезіркою чи помічницею стоматолога, її друга омріяна професія дитинства, чи зрештою будь-ким, але не продавчиною в цей конкретний кол-центр, тоді вона прожила б довше і, певно, щасливіше життя. Не надто довше, враховуючи, що сьогодні мав відбутися Армагеддон, але ще кілька годин у неї було б. Якщо вже на те пішло, то довше життя вона мала б і тоді, якби всього-навсього не набрала той номер, що в її списках значився як квартира пана у найкращих традиціях телефонних списків, отриманих через 10 роки, а де Кроулі. Але вона набрала і почекала 4 гудки і сказала: «Піс його забирай, ще один автовідповідач», і вже почала класти слухавку. Та раптом із слухавки вилізло дещо. Дещо дуже велике і дуже сердите. На вигляд воно було як опариш. Великий, сердитий опариш. Складений з тисяч і тисяч малесеньких опаришів. Усі клубляться і кричать. Кожен із мільйона опаришів відкриває крихітну пащу і репетує злютовано «Кроулі!». А тоді воно припинило кричати. Почало звиватися, оцінюючи оточення. І розсипалося на частинки. Дещо ділилося на тисячу і ще тисячу сірих хробаків. Вони звивалися по килиму, по столах, по Лізі Мороу і її 9 колегах. Вони заповзали у роти, ніздрі і легені. Вони вгризалися у плоть, у очі, у мізки і кишки. Вони плодилися нестанно і заполоняли кімнату моторошним месивом із плоті та слизу. А тоді все це стало збиратися докупи, сплітатися і зліплюватися в одну істоту, яку вся кімната від підлоги до стелі заледве могла вмістити. На пульсуючій горі плоті виник рот, з майже губ якого стікало щось мокре і липке, і Гастур сказав: «Те, що треба». Він провів півгодини у касеті автовідповідача, маючи за компанію лише Азрафаїлове повідомлення, і це ані трохи не покращило його настрою. Настрій також затьмарювала перспектива повернення до пекла і пояснення, чому це сталося на півгодини пізніше, і, що важливіше, чому з ним не було Кроулі. Пекло не дуже схвалює провали. Підсолоджувало його становище те, що він міг переказати повідомлення Азрафаїла. Ця інформація, можливо, продовжить йому існування. Та як би там не було, якщо тобі вже доведеться постати перед гнівом темної ради, то принаймні не роби це наче. Кімнату оповив густий сірчаний дим. Коли він розвіявся, Гастора вже не було. Все, що залишилося – 10 скелетів, начисто обирізаних від м'яса, і подекуди калюшки розплавленого пластику і металу на місцях, де стояли телефони. Помічниця стоматолога – набагато безпечніша професія. Та у всього є хороший бік. Як переконливо доводять нам описані події, зло містить у собі сім'я власного краху. Адже саме зараз по всій країні тисячі людей почуваються трохи спокійнішими та умиротворіннішими від того, що їх не висмукнули з затишної ванни чи не перекрутили їхнє прізвище. Гастерове діяння запустило хвилю низькочастотного добра, яка наростала і ширилася серед людей. Мільйони могли б отримати незначну душевну травму і не отримали. Все вийшло на краще.